Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo, tatlong katao nasa ospital matapos ng pamamaril sa Western Sydney nitong umaga. Ikalawang State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos, inaabangan. At Team Philippines naghahanda na para sa kanilang ikalawang laro sa FIFA Women's World Cup. Sa detalye ng mga balita, sugatan ang tatlong katao matapos ng pamamaril sa kanlurang Sydney itong umaga ng Linggo. Kinailangan ng tulong ng emergency services sa insidente sa Green Acre. Alas dos ng madaling araw kanina, naabutan nilang tatlong taong sugatan na nakaupo sa dalawang nakapark na sasakyan. Nasa critical na kondisyon ang dalawang lalaki habang nasa stable na kondisyon naman ang isang babae. Ayon sa pulisya, targeted attack ang naging pamamaril. Narito ang tinig ni Auburn Police Area Commander Superintendent Simon Glaser.
The investigation's in its infancy. However, we do believe it was a targeted attack. We also asked for anyone that may have been in either area, in Greenacre or Regent's Park, between 2 a.m. and 2:30 a.m, if they may have any information, any dash cam footage or CCTV, to contact police or Crime Stoppers.
Inilunsad naman ng gobyerno federal ng Australia ang isang bagong plano para makatulong na mapunangan ang agwat sa digital para sa mga Indigenous Australians. Hangad ng First Nations Digital Inclusion Plan na magbigay ng balangkas para sa pagtukoy ng mga prioridad na aksyon para sa gobyerno, komunidad at industriya upang makapaghatid ng maaasahan at abot-kayang mga serbisyo sa telekomunikasyon at naangkop na mga pagsasanay. Maaari namang gawing mas consistent o pare-pareho ang mga batas para sa sexual consent sa iba't ibang estado ng Australia. Habang nakatakdang magbigay ng kanilang input ang mga eksperto, tagapagtaguyod at mga support services sa ilang pangunahing hearing nitong paparating na Linggo. Hihimayin ng isang komite ng Senado ang mga umiiral na batas para lalong paigtingin ang proteksyon para sa mga survivor, magkaroon ng dagdag na edukasyon tungkol sa consent at suriin ang mga tugon ng sistema ng hustisya sa mga sexual na krimen. Sa Pilipinas naman, umaasa mga advocacy groups na isasama ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na unahin ang mga agarang issue sa edukasyon at paggawa sa kanyang ikalawang State of the Nation address o SONA bukas araw ng Lunes. Kasama sa mga proposal ng mga grupo ang pagkakaroon ng long-term national education agenda na ipapatupad hanggang kahit na matapos ang termino ng kasalukuyang administrasyon. Samantala, kasado naman na ang paghahanda pa sa ikalawang SONA ng Pangulo. Sa balitang sport, naghahanda na ang Team Philippines para sa kanilang ikalawang laro sa FIFA Women's World Cup kontra New Zealand sa araw ng Martes, July 25. Matapos na matalo sa kanilang kauna-unahang laro sa World Cup kontra Switzerland, positibo naman ang Team Filipinas sa kanilang susunod na laro. Nagpasalamat ang koponan sa mga kababayang Filipino na nanood sa unang laro at patuloy na sumusuporta sa kanila. Narito ang tinig ni Olivia McDaniel sa panayam ng Optus Sports.
We love our Kababayans here. Everyone has been so supportive of the team and of the girls, and we just really love and appreciate all of our fans.
At sa lagay ng panahon, ngayong araw sa Perth, maaraw sa 20 degrees. Sa Adelaide, bahagyang maulap sa 15. Sa Melbourne, may namuong pag-ulan sa 14. Sa Hobart, medyo maulap sa 14. Bahagyang maulap din sa Canberra matapos ng frost sa umaga sa 15. Sa Wollongong, lalo pang aambunin sa 18. Pareho din sa Sydney sa 17. Medyo uulanin din sa Newcastle sa 17. Bahagyang maulap naman sa Brisbane sa 22 at sa Cairns sa 27 degrees. Sa Darwin, maaraw sa 31 at sa Maynila, kadalas ay maulap sa 32 degrees. Yan ang maiinit na balita sa oras na ito. Ako ang lingkod, Ana Limbilata, pa sa SBS Filipino. Magandang umaga!
i-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.